Dumile. Abdoulaye Wade ngi xaar mo opposition bi kenn nan yang fi manifester le populaire ne mom Abdoulaye Wade mo mais téré na kon wa M23 gilé ñu wacc kon ci mbéd mi digënté ñaar fukk fan ak ñett japp ñaar fukk fan ak juroom ñent ci yoruk janvier manifestation ci bopam kon mo fi dul am alunteen ci bopam la lay wax ni ni ki demb préfet bu Dakaru djébal nako kon ab lettre di ab keuyit xamal ko carrément né ko sen ndaje mi nga xamni kon na ma ngeen ko amal kat te gëdjé way go gé ñaar fukk fan ak ñett ci yoruk janvier dotul amati waaw waaw té yeneen manifestation yi nga xamni kon M23 jappon nako yépp bokku na ca benn bo xamni kon na son nañ ko ci la solobiliski gi dotul amati li lepp ngir kon Abdoulaye Wade bu mu am nak ñettel bi mandat nguur gi ne opposition bi kon du fi manifester waye opposition bo be di wa M23 waw neenañu fasene wuñu bank kon seen yoxo de suku jebelu ram dedet buñu sukkandiko ci tribune yene kay ndax te neenañu danañu amal kon ay manifester waw waw suba ngon gudde ak beccak nak bakero Abdoulaye Wade kon di rocci candidature gi nga xamni kon ñom japp nañ na baxul buñu sukkandiko ci Abdelaziz Diop mayor kon kaduga tere gi nga xamni kon tere nañ len ko yef gaay nañu ko tay c'est peine perdue wa M23 kon bir nañu lettre tak der yi le sakku ci ñom ñu républicain te de ñaxanaay Omar Faye ci populaire ne ñi ndey paré nañu ngeen jakarlo kon ak grenade yi le la chromosome yo waaw waaw ak bép xétuk note ak duma yo xamni kon fassé nañ ko yëkëti diko laal ci suñu ndoddu ñin kon paré nañu ngir waaji nga xamni neena yo yaay da bëggaat sampaat kon ab ndëndëm te tollu ci juroom ñeen fukkat 90 ans njiita léral askan wi ne conseil constitutionnel ci bopum mo warul sax bayyi waaji le nan day dem kon ci oral mbétt ko na ci examen waaw waaw Abdoulaye Wade dañu ko wara kon journée mom wax waxet mi le Omar Faye te askan wi paré nañu rawati na kon ndawi ngir baye kon sen bakanti li le te juromi atakar yene te conseil constitutionnel go ke ñi ngi jakarlo nak am cieur wo xamne way la wudul fayete ba ila yawmidin ils ont une responsabilité historique le quotidien yene kay ne ay manifestation yo xamni waw ñortes dañ ko de fasene ko jaglélé kon dogal bo xamni juromi atakar yo ye fasene nañ ko genné yene kay ma jëmal jangine Abdoulaye Wade day amna lu muy wadjal amna lu muy wadjal xam ngeen couvre feu mardi tali fat ñepp ci bir keuri kenn du genn ñaar fukk fa nak juroom ñaar ci yoruk janvier last ne Abdoulaye Wade de ci medina baye ba mu demone kon niki demb lam fa xamle dal moy kep go xamne wala ñi nga xamne dañu bëgg taal rew mi re nga xamne rewum cheikh ahmadou bamba la ñi nga xamne dañu bëgg taal rew mi re nga xamne rewu alhaji malik la ñi nga xamne dañu bëgg taal rew mi re nga xamne rewu baye ñass ñoy muju tak de ñoy muju tak de ca kawlak la ko xamle ca kawlak go ge tribune yene kay neena ay dembo day ca la joxe kon Abdoulaye Wade caution ba xaliss ba mat na de liberation yene kay ne tollu na ci juroom ben fukki million ak juroom caution ba ay dembo kon joxe na sek ba tribune yene kay na ci kanamu khalif bi cheikh tidiane nias ak ci kanamu imam ba di imam cheikh tidiane cisse la ko ay dembo kon defé mom ay dembo momé ci tribune yene kay ne pays bi di kaolak waaw fi le parti démocratique sénégalais kon ñëk defé li di congrès ci ñapandaluk serigne cheikh gaynde fatma di setu serigne touba mbacke balla aïssa abdoulaye wade ci khalima fara diass ci tribune yene kay ne bay len moy ma soppi gox bi le di kaolak safara kon jafé jafé ya parce que mën nako abdoulaye wade ne parce que man xamna fi may jaar mom abdoulaye wade mom mais sak na ci khalif général medina baye go ke mu yone kenn ci diwanu sigi tior di kassamas bu ko defé koku xol réalisation yi nga xamné mom la ablaye def kon ci sigi tior go ke né mom la bëgg def kon ci kaolak le point du journée ay wañi and ak abdoulaye wade jox na len digël dé direct info né benen digël ngi ni lé jigen nga xamné kon génné won nañ len ci kasso ba waw ndeké ci sebi ko tan kon lañ len yobbu sénu njabot amuñu lu len neex libération yene kay né kenen ko xamné kon nek na ci kasso ba waw té ñu don sakku ñu génné ko way tam diko tegeus gëtt ci walu bi yoon Bartlemy Dias la procureur de la république Ousmane Diagne ak doyen des juges di Mao Semou Diouf lank nañ daré kon ba teud ci souf layla gay nday lañuy sakku ci ñom mo ñu lank ndaré teud ci souf sen digënté ak Zambie football la tay la bis bu mag bi lé fokk ci yene kay né Sénégal Zambie la ñenti atu yalla ginaaw bañu gëjé kon ci coupe d'Afrique Sénégal tay ji layla lé le soleil yene kay né avion présidentiel ba waw ak juroom fukki million lañu jox kon 12e gay nday des supporters ya last né Ablaye Matar Diop da leen joxon xaliss waye gay dañu lank ba teud ci souf Abdoulaye Wade goor gi jox leen xaliss gañé kon mu jujjel ñew tribune yene kay né bisu deug bi ngir gaynde tay la dé waye est ce que ñoy mujjé kon rétan nga Aline Cissé ci tribune yene kay gaynde la won né jongante lay don dé jongante lay don dé benen jongante ngi ni digënté fa wa saw ak zos dem na ci lambu je le quotidien yene kay né drapeau zik fm la Maxime Bergane ci loto yene kay né ku joom rek daanu nga ku joom daanu suñu lamb né papa saw zos dimanche di la na tang rek na tang rek na tang rek papa saw 4h bu tégué kon ñeen fukki minute ak juroom 16h45 lay ñew ci stade ba zos juroomi waxtu 5h ci ngone waaw waaw tay lamb jilé tay drapeau zik fm gilé papa saw 4h45 lay ñew ci stade zos 5h lay ñew ci stade man day midi et demi ma nga ci stade ba waaw waaw déggo lima wax demb dé ci buntu stade ba lay tok yor sama buy ak sama feuy la wax ku ñew ma bind sa tour ku ñu tutil tamit amul problème kilifay na ci réew mi mo waxale ma seen mbir patron de presse bu ñewul dina la bind lettre ministre bu ñewul dana la bind lettre directeur général société bu ñewul dana la bind lettre njit réew mi maître Abdoulaye Wade tamit bu ñewulé koku ma xol lan la wara def sax dem taxaw ca buntu pale ba nit amul luddul bisam te bis du tut te li da reuy president dikkel president dikkel